kwa nini walifunga mlango wa mahakamani pale?
Mimi nafikiri walifanya hivyo ili kusudi labda wafuasi wale wasiende kumwaga mwenyekiti vizuri, kwamba kama tunavyofanya siku zote kuagana, tukimaliza nani kesi ikiisha, huwa hakimu akiondoka na watu wanaondoka pia, lakini kwa utaratibu kwamba nani wale watuhumiwa nao wanaondoka na sisi pia tunaondoka, tunajipanga hapa kama nje pale, tunamwaga vizuri kwa kumpungia, anahitaji yani chochote cha kuongea naye au cha neno la kumtia moyo, anamtia moyo. Basi ndio iko hivyo. Sasa leo cha kushangaza ni pale ambapo baada ya nani hakimu tu kufunga nani
jaji
kufunga kesi, yani kwa ya jaji, sorry jaji, baada ya jaji tu kuahirisha kesi kwamba mpaka Jumatatu ijayo,
ndio
alivyoondoka tu mapolisi nao wakakazana mbio, kwanza wakamzingira mwenyekiti na watumia wengine, kwamba watu wasiwasogelee, maana huwa mara nyingi watu kimaliza kuongea na jaji akiondoka, watu wanasogea karibu na pale kwenye kizimba, wanawekwa kumsalimia, wanamsalimia, kwa kumwambia chochote wanamwambia, yani kwa mbali, sio kwa karibu. Sasa leo wamekuja wakamzingira mapolisi, wakamzingira kwa wingi, wakawazuia. Baada ya hapo tu wakawatoa, yani kuwatoa haraka tu, ghafla wametoka tu, mapolisi wengine wako nyuma nao, ghafla wakafunga mlango, wakatufungia ndani, yani wakawacha wale wanaondoka.
Sasa ni kwa muda gani mlikuwa mmefungiwa pale ndani? Kama
it's like 5 minutes,
dakika tano,
kama tano hivi, yani kwa sababu mpaka walipoingia kwenye basi la
magereza
na kuondoka, wakahakikisha wameondoka sasa, ndio wakaturuhusu si kutoka. Sasa yani hatuelewi lengo ni
nini. Sasa mama yangu, ngoja nikuulize swali, hawa mapolisi waliokuwa ndani ya mahakama au na nje ya mahakama, wote wana silaha kali, si ndio?
Wana silaha.
Na nyinyi ni wananchi tu wa kawaida.
Yeah,
wananchi wa kawaida hamna silaha. Kwa hiyo wewe unafikiri ni kitu gani hasa ambacho kimewafanya wafanye kitendo hicho mbele ya mahakama ambapo kulikuwa hakuna vurugu na nyinyi ni watu wapenda amani? Kwa nini wao hasa, ni kitu gani ambacho kimewavutia unafikiri kufanya kitendo hicho katika siku hii ya leo?
Kwa vyovyote vile, mimi ninachoona hakuna sababu yoyote ya msingi. Ni mambo tu ya kijinga, yani ya kipuuzi. Kwa sababu kusalimiana na mtu hakupunguzi kitu chochote.
Ndiyo.
Na after all tumeshangaa sana kwa sababu maeneo yale ni maeneo ya mahakamani. Naona sehemu ya mahakamani ambayo sio imaya yao, of course. Ile sio imaya ya mapolisi. Pale ni mahakamani. Kama kuna mapolisi, ni wale mapolisi walioko wa kawaida kwa ajili ya kuchunga tu usalama tu wa maeneo yale.
Ndiyo.
Kwa case of lakini kulikuwa utulivu kabisa, hamna tukio la ajabu lilowahi kutokea wala kilichotokea leo. Yani tunachoshangaa ni pale ambapo leo huo mpango wao wa kuwazuia watu hata kutoka, yani haina faida yoyote. Kifupi, yani haina faida, ni swala tu la kijinga. Mtu mwenye akili yake nzuri anaona tu ni ujinga, ni upumbavu, kwa sababu hakuna chochote kilichokuwa kimeharibika. Hamna mtu aliyokuwa amegombana na mtu, hakuna chochote. Yaani mambo yalikuwa kama kawaida yanavyokuwa siku zote. Ila saa hiyo ya kuwafukia watu ndani kusudi mwenyekiti aondoke ili watu wasimwage. Yaani ni mambo tu, kifupi kwa kweli ni mambo yasiyo, ukijaribu kutafakari unachoka tu. Unaona ni ujinga tu.
Asante sana kwanza kwa kuletea taarifa hiyo pamoja na kuongea nami. Nashukuru sana. Ungependa kufanya mazungumzo, yani najua mawasiliano ni magumu sana, kupitia labda video katika siku za baadaye, au
kwa sababu sio mara zote huwa nakwenda, kwa sababu na mimi na kazi nyingine.
Ndio,
siku nikipata muda ndio nakwenda, siku ambayo sina nafasi na majukumu mengine.
Nikuulize tu swali la mwisho, yani ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe binafsi kwenda pale mahakamani na kukaa kutumia masaa mengi kuifuatilia hii kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Aikael Mbowe?
Kwa kweli, kwa jinsi ambavyo kesi hii imekuwa, ni kesi inaonekana kabisa kwamba ni kesi ya uonevu, na kwa sababu imefika mahala ambapo uonevu umefika katika ngazi ya juu kiasi kwamba hata mtu mkubwa ambaye anafahamika, anajulikana, ameweza kuwekwa ndani kwa sababu ya uongo tu, mambo yanaonekana ya uongo. Kwa hiyo inabidi mara moja angalau unakwenda unasikiliza mambo yanavyokwenda, kwa sababu ilivyofikia ni kwamba kwa kiongozi mkubwa kama yule amefanyiwa vile, wale ambao hawana uwezo inakuwaje? Ni swala la watu kwenda kwa ajili ya kusympathize naye na kujifunza baadhi ya mambo kwa ajili ya kuelimishwa. Kwa kifupi, hii kitu imesaidia kuelimisha na kuamsha watu wengi ambao walikuwa hawajui haki zao, kwa sababu jinsi ambavyo inakwenda sasa hivi, discussions zinazoendelea, watu wanajifunza mambo mbalimbali, kwamba ukifanya hivi ni sawa, ukifanya vile sio sawa. Yani kuna mambo ya kisheria ambayo katika kesi hii kwa kweli watu wengi ambao walikuwa hawana ufahamu na uelewa wa mambo kadha wa kadha yanayohusu sheria wameweza kujifunza kutoka katika kesi hii.
Sasa endelea.
Na kwa sababu jinsi ambavyo mambo yalivyokaa, tunaona kwamba kila Mtanzania nadhani ingependeza zaidi akajifunza kwamba pamoja na kwamba unaweza ukawa raia mwema, unatii sheria, unafanya yale yanayotakiwa vizuri, kumbe hii inaweza ikatokea ukapata kesi kama ya kubambikizwa hivi, kama hivi, kwa sababu hii inaonekana kabisa ni kesi ya kubambikiza.
Sasa
angalia tu hata ushahidi mbalimbali unaotolewa pale kwa mtu ambaye yuko logic, ukijaribu connect dots unaona kama kuna vitu ambavyo vimeunganishwa ili mradi tu kumpotezea mtu muda au kumuumiza tu mtu. Yani ni mambo kwa kweli hayapendezi kwa mtu ambaye ana imani kabisa na Mungu pia. Maki pale ni mahali ambapo pia pa kujifunza swala la imani. Hii kesi mimi naiona kama vile ya wakati ule wa ujenzi wa mnara wa Babeli, wakati wana wa Israeli walikuwa wanavuka kurudi kwao, sababu kuna vikwazo vya ajabu ambavyo havieleweki, mambo ya kitu ya ajabu kwa kweli.
Sasa
ni vizuri kila mtu ajifunze kutoka pale,
ndio
ili aweze kujitetea pale ambapo amepata tatizo kama hilo. Kama mtu mkubwa anayejulikana dunia nzima ameweza kufanyiwa vile, je, wewe ambaye ufahamiki inakuwaje? Kwa ni vizuri ukiwa unafuatilia ile hii issue, inaweza ikakusaidia hata kujitetea mbele kama chochote kikitokea juu yako.
Sasa mama, wewe ni mama, nisaishe kama siko sahihi, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mama, na viongozi wa juu kabisa kama waziri wetu wa mambo ya nje Liberata Mulamula ni mama, na waziri wetu wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ni mama. Sasa unawapa ujumbe gani hawa kina mama kuhusiana na ujumla tu na mfumo wetu wa kisheria wa mambo yote hapo yanapoendelea Tanzania? Neno lako la mwisho ni nini hasa?
Mimi naona kama mama, make hakuna mama ambaye hajawahi kuwa na uchungu katika kuzaa.
Ndiyo.
Wajichukulie kwamba yule ni kama mwanao mtoto wao, yani mtoto wako uliomzaa mwenyewe. anapata uonevu mkubwa kama wa kiasi hicho, angekuwa kama mtoto wao, wao wangefanyaje? Wamama tunatakiwa kuwa na huruma, wamama tunatakiwa kuwa reasonable, wamama tunatakiwa kupigania kitu kinaitwa haki, kwa sababu hapa ni kama tunanyamazia haki. Kwa swala lilivyo pale, kama ningekuwa mimi kama mama, ningeshaachana nalo, kwa sababu ni swala linaloonekana waziwazi sio swala la haki. Kwa hiyo ningeweza kuamuru kutokana na mamlaka niliyokuwa nayo, tuweze kukaa kitako kuelezana na mamlaka zingine kwamba tatizo ni nini, kwamba papa tulikofikia mpaka dakika hii, kwa sababu haipendezi. Hata kama tunahangaika tunajitahidi kwamba tunataka kupata maendeleo, maendeleo katika hali hii sio rahisi sana kuyapata kwa wepesi, sababu hata yule unayemkaribisha kwamba aje ashughulike na wewe katika shughuli za maendeleo au za uwekezaji, lazima aangalie kwanza usalama wa sehemu ambayo anakwenda. Kwa hali ilipo sasa hivi, kwa kweli haivutii sana kwamba sehemu imetajwa kabisa kwamba kuna ugaidi. Kwa mtu ambaye ana hela zake nzuri, kwa kweli hawezi aka take risk ya kuja kuwekeza sehemu ambayo kuna ugaidi. Kwa hiyo nilikuwa natamani kabisa kwamba neno ugaidi lingeweza kufutwa kwa ajili ya, kwa sababu ya, kwa staili ya kufuta haya mambo ambayo yanaendelea, weka mambo swala la amani awepo, watu wakaishi kwa amani kama ilivyokuwa awali. Hapo ndipo wawekezaji nao wangeweza kuvutiwa kwamba okay, tunaweza tukaenda kuwekeza pale, kwa sababu kweli amani tunayoisikia ni kweli ipo. Lakini ukisema tu amani ipo wakati huku kuna rafsha za namna hii, kuna kesi, kuna mara watu kuonewa, kama mambo kama hayo yanaendelea sasa hivi, haivutii sana. Mwekezaji anapenda sehemu ambayo iko vizuri, kama haki ipo, sheria na utaratibu unafuatwa, katiba inafuatwa, ndio ingekuwa ndo nzuri kwa ajili ya uwekezaji. Lakini hivi ninavyoona ni ngumu sana kumvinsi mtu akaja akawekeza sehemu kama hii. Vizuri tu wangechukua mamlaka yao, mm-hmm. wakakaa vikao na kufuata hasa. Mimi najua mwenyekiti alizungumza sana kuhusu masuala ya maridhiano, kukaa pamoja kudiskasi kuna shida wapi, kuna matatizo sehemu gani, ili kusudi sasa pale ambapo kuna sehemu kuna shida, basi watu waweze kuelezana iko hivi, then wakaweka nani nini ya pamoja,
serikali
ya pamoja, kwamba okay, from now kuwepo na utaratibu huu, ambapo sasa kwa mfano ya katiba mpya, sababu wananchi nao wanapenda kujua wanaongozwaje, na wao wanatakiwa kuweka mjadala kwamba tunataka tukiongozwa iwe hivi, iwe vile, badala ya viongozi wao kupanga tu wanavyotaka kutuongoza, kwa sababu watu wote si ni binadamu na tuna uwezo wa kutaka mamlaka ikae vipi. Kwa hiyo ni swala tu la urais, tungekubaliana tu kuwa na mjadala mzuri, tukawa na katiba mpya ambayo itakuwa shirikishi kwa wananchi, ni mkataba kati ya wananchi pamoja na watawala wao, kuweza kujua jinsi gani ya kuongozana, hali ingekuwa shwari na kila kitu kingekuwa sawa, kila mtu angeweza kujisikia amani na raha ingeweza kurudi kama kawaida.
Sasa raha ingeweza kurudi kwa kawaida, kwa neno lako la mwisho, unaweza kutuambia vipi sisi American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online, temperature ya Watanzania hususan wa kina mama kuhusiana na kesi hii iko juu au iko chini?
Kwa kweli iko juu. Yaani hatukuwahi kufikiria kwamba tungeweza ukizingatia ni mara ya kwanza kuwa na mama kama kiongozi, kwamba mambo yangeendelea kuwa vile vile. Nilipopata mama tukafikiri sasa hivi mambo yanaweza yakawa mazuri, lakini bahati mbaya tu, bila hata tuelewe kilichotokea, mambo yamezidi kuwa mabaya zaidi kuliko hata labda nyuma. Maana tulipata alivyotokea mama huyu, tuliona sasa hivi mambo yatakuwa mazuri, kwa sababu kina mama mara zote wana huruma, akina mama mara zote huwa wanapenda mijadala, kukaa chini na kujadiliana masuala mbalimbali. Matokeo yake hatujaweza kupata hiyo nafasi, angalau tungeweza kuona kwamba watu waliwahi kukaa chini wakajadiliana wakafikia mwafaka fulani, hapo tungeweza kujua kwamba mambo yanakwendaje.
Asante yes, asante sana kwa kuongea nasi. Umeongea kwa kirefu zaidi ya dakika 15. Tunashukuru sana na pole sana kwa yote yanayoendelea, na usikate tamaa kutuletea taarifa, na sisi tunafurahi sana kuungana nawe kutoka hapo katika jiji la wapi la Dar es Salaam, Tanzania. Asante sana.
Nasi tunashukuru kwa nyie kuweza kufuatilia habari za nyumbani. Naomba muendelee kuwa na sisi katika hali na mali, ili kusudi tuweze kujenga taifa la furaha na amani.
Asante sana, asante sana. Asante sana kwa kuungana nasi kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Naungana nasi ni moja kati ya Watanzania ambaye anayefuatilia kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Karibu katika kipindi chetu cha majadiliano katika siku ya leo.
Asante sana.
Kwanza hebu tupe maelezo juu ya kitu gani kilitokea mahakamani siku ya leo, kwa sababu kuna video ambayo inasambaa katika mitandao ya jamii. Karibu.
Hiyo video hata mimi nimeiona.
Ndio.
Ni jambo la kusikitisha, kwa sababu kwa kawaida hata watu tuliowahi kwenda katika kuhudhuria kesi, mara zote tukishamaliza kesi ikishamalizika, maanake kipande cha siku kishaisha, huwa mwenyekiti na watumio wenzake huwa wanaondolewa pale kwa utaratibu maalum ambao upo, na huwa tunasalimiana au tunaagana kwa vizuri tu kabla hawajaondoka kwenda kwenye mabasi yao au usafiri wa kuelekea magereza. Lakini bahati mbaya kwa leo imekuwa tofauti na ilivyozoeleka. Mapolisi wamekwenda wakawazingira, hata kuzuia watu kutoa salamu, kuwasalimia wale watuhumiwa ambao bado hata sisi hatujajua kwamba ni watuhumiwa kweli, kwa sababu bado ndio kwanza tuko kwenye kesi kuhakiki kama kweli ni wa magaidi au la. Wakawazuia pale, then wakawavisha pingu kama wanavyowavisha wale watuhumiwa wengine, wakawatoa. Katika kuwatoa haraka, mapolisi walikuwa nyuma wakizuia kwamba wale tuliokuwa katika mahakama tusiwaambatane nao. Kwa hiyo wakawatoa mara moja. Kuna baadhi ya mapolisi kama wamekati wameweka utofauti kati ya humu ndani na nje, then immediately wakafunga milango ya mahakama tulipokuwa. Then tukawa tunashangaa, wakawachukua wale wakawapeleka kwenye usafiri wa kwenda magereza. Sisi tukawa tuko ndani kule, tukawa tunashangaa ni kitu gani kimetokea, kwa nini tunafungiwa. Hatukuelewa kwa kweli, ni jambo jipya kwa leo, na angalau kungekuwepo na sababu ingependeza zaidi. Ndio maana ikatokea pukushani hapa na pale kwamba watu hao kwa nini wanatufungia, tunakosa gani? Mpaka mawakili, mpaka nani, watu tumefungiwa mule ndani tuliokuwepo. Kwa hiyo haiku, nafikiri ndio iliyosababisha kuzua taharuki kubwa.
Sasa mlipokuwa ndani ya mahakama, mlikaa kwa kipindi cha muda gani katika hicho chumba cha mahakama?
Katika chumba cha mahakama ni kwamba huwa mahakama inaanza asubuhi mpaka muda ambapo mashahidi wanamaliza kutoa ushahidi wao. Then hakimu anatoa siku inayofuata, labda kwamba ni lini tutakutana tena, saa ngapi, ndio anaondoka. Sasa nilikuwa kama hivyo, ilikuwa jioni tayari leo, tayari baada ya kumaliza hiyo session ya huyo shahidi aliyekuja. wakawa wamekubaliana kabisa kwamba Jumatatu saa tatu wataendelea. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kama hivyo tulivyozoea, lakini sasa hii ya leo sasa ya kutufungia ndani ndio swala la ajabu ambalo haliwahi kutokea.
Sasa ni kwa muda gani mlifungiwa ndani ya mahakama baada ya jaji kuiahirisha hii kesi mpaka siku ya Jumatatu?
Inaweza ikawa kwenye dakika tano mpaka sita, maeneo hayo saba fulani, kwa sababu walihakikisha kwamba watuhumiwa wameondoka chumba cha mahakama, wameenda wameingia kwenye mabasi, lile basi ambalo linakuja kuwachukua, then wakaondoka. Kwa hiyo walihakikisha mpaka wameondoka maeneo ya mahakama ndio waturuhusu sisi tutoke. Lakini kwa bahati nzuri iko chumba cha mahakama kwa nyuma, kwa upande wa nyuma huwa kuna hiyo njia inayotokea, yani geti kubwa ambalo ndio la kutokea na kuingilia. Kwa hiyo walipotoka kwa upande wa mahakama kwa mbele, walirudi kwa nyuma wakiwa wanaondoka. Sasa watu tuliwaona kwa upande wa nyuma kwamba wameshaondoshwa, ndio wakafungua mlango wa geti la mahakama ili watu waondoke. Sasa shida ni kwamba walikuwa wataki wafuasi wa muage vizuri kama tulivyozoea. Kwa hiyo ndio tunashangaa tatizo ni nini hapo, na kwa kweli tulikuwa tunatamani tujue kwamba kuna kosa gani kisheria kwamba mkiagana linaleta ubaya wowote ule. Ni vizuri tungeza kupata hilo.
Ndio, ni kwa hiyo ni taratibu zenu wafuasi, wanachama na viongozi na wananchi, mara tu baada ya kesi kumalizika katika kipindi ambacho jaji ameamua kufanya hivyo, huwa mnamsindikiza na kumuaga au kuwaaga watuhumiwa katika kesi hii. Kwa hiyo basi swali langu ni, askari waliokuwepo nje ya mahakama, askari hawa walikuwa wana silaha kali, si ndio?
Ni kama ni kawaida, huwa mara zote huwa kuna wenye silaha kali, kuna wengine hawana, lakini huwa wanakuwa wengi. Kuna wale wa magereza na kuna hawa wengine wa kawaida ambao ni walinzi wa kawaida, mapolisi wa kawaida na mapolisi magereza. Leo wameshirikiana magereza na hawa wa kawaida kwenye kitendo kile.
Sasa unafikiri wasiwasi huo ulitokana na nini kwa wao kuwazuia wananchi, wanachama, viongozi kuto kwenda kumuaga mwenyekiti wao au kiongozi wao pamoja na washtakiwa wengine watatu?
Mimi naona tu ni masuala yasiyokuwa na maana, ni ujinga tu. Yaani kwa kifupi ni ujinga, kwa sababu salamu, kuagana au kusalimiana hakuharibu kitu chochote. Sana sana kunajenga mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu. Lakini kitendo cha wao sasa kuingilia kati, hata watu kuagana, inakuwa ni tatizo. Mimi naona tu ni swala la kipuuzi. Kwa kweli ni swala la kipuuzi, la kijinga tu, la kutokuwa wastaarabu. Kwa sababu hata siku zote walizokuwa watu wana
anaongea nasi ni Mtanzania ambaye anaongea nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam, na tuna matatizo ya mawasiliano hapa na pale, lakini tu tutajaribu kumsubiri. Kama akirudi tena katika mazungumzo haya, tutaendelea naye kufanya mahojiano naye. Hii inatokana tu na taarifa na video ambazo tumezipata kutoka katika jiji la Dar es Salaam, katika mahakama ambapo kumekuwepo na kuzuiwa kwa wale waliokuwepo pale mahakamani, waliokuwa wakifuatilia kesi hii na kufungiwa ndani ya mahakama baada ya jaji ambaye anasimamia au anaendesha kesi hii kuiahirisha mpaka siku ya Jumatatu. Kwa hiyo tunajaribu kuungana naye tena, mwananchi huyu au mama huyu ambaye alikuwa ndani ya mahakama na ambapo walifungiwa kwa zaidi ya dakika tano, na kuhakikisha kwamba watuhumiwa wote watatu pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Freeman Aikael Mbowe wanaondoka bila ya kuagana nao, na hizo ni taratibu zao ambazo wanazifanya toka kesi hii imeanzishwa. Kwa hiyo tunajaribu kumtafuta tena ili aweze kutupa taarifa kamili kuhusiana na nini hasa kilichokuwa kikiendelea pale katika mahakama katika jiji la Dar es Salaam. Mawasiliano yetu yamekuwa ni magumu kidogo, na sisi ni American Swahili News. Endelea pale ulipoachia. Hello. Atukusikii huku, tuna sauti ya chini sana. Hello. Huko sauti ya chini sana. Endelea.
Niko vizuri. Hello.
Ndio endelea.
Nakusikia. Nasema hivi, kitendo cha kuzuia watu kusalimiana au kuagana
ndio
inaonyesha ni kukosa ustaarabu na uelewa.
Sasa kwa kumalizia tu, tuna rais mama, tuna waziri wa mambo ya nje mama, na tuna waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mama. Ujumbe wako kwa kina mama ni nini, hususan na wewe mwenyewe binafsi ukiwa kama mama, kwa kumalizia?
Kwa kweli najua na naamini kina mama ni nguzo ya amani, ni nguzo ya haki, ni nguzo ya upendo. Kwa hiyo nilikuwa natarajia kina mama waweze kutoa ushauri na waweze kuishi kama kina mama, kwamba sisi ni watu ambao mara zote tunapenda watu kuishi kwa amani na upendo. Na mara zote kama kunatokea vita au kunatokea tatizo lolote, watu wanaoathirika kabisa ni wamama na watoto. Kwa hiyo nilikuwa natarajia kina mama hawa wangelichukulia hilo very serious, kwamba waweke hali ya mamlaka ikae katika hali ya kutenda haki na amani iweze kuwepo, kwa sababu saa zote tunajua kwamba bila haki amani haiwezi kuwepo. Kwa hiyo wakina mama waangalie hilo, kwa sababu hata familiani tunamotoka, watu wanaoleta furaha na maendeleo katika familia ni kina mama. Kwa hiyo kina mama ni watu ambao tunatakiwa tuwe very very sensitive, very sensitive kwenye issue ya haki, kusimamia haki, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Na kama mambo yote yanakwenda vizuri, kwa kweli hakutakuwepo na ishu ya chuki au mafarakano ya aina yoyote. Kwa hiyo najaribu tu kuwaomba kina mama wenzangu wajaribu kuishi jinsia yao, waishi kimama, wasijaribu kutafuta kuishi kama wanaume. Sisi ni wamama, tuishi kama wamama, tu behave kama wamama, tushauri kama wamama, kwa sababu sisi ndio nguzo ya amani. Ndio hicho tunachoweza kushauri.
Asante sana kwa kuungana nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam, ambapo lipo katika nchi ya Afrika hapo Tanzania. Asante sana kwa kutupatia nafasi ya kuongea nasi.
Asante sana baba. Karibu tena.
Asante.